Sestdien ceļā no Kolkas uz Roņu salu Baltijas jūrā pazuda divi ūdens motociklu vadītāji. Glābšanas dienesti sāka šo cilvēku meklēšanu. Vienam izdevās paša spēkiem nokļūt krastā dzīvam, taču otra meklēšana pārtrauca cilvēku, tā arī neatrodot. Kas zināms par notikušu apstākļiem un kādēļ pārtraukta otra pazudušā cilvēka meklēšana, to šajā brīdī vaicāšu jūras spēku krasta apsardzes dienesta priekšniekam, komandkapteinim Kristam Kristlībam, kurās mums sazinīs. Labdien!
Labdien.
Sākumā lūdzu pastāstīt, kas tad šobrīd ir zināms par šī notikuma apstākļiem.
Jā, kā jau jūs minējāt, tad grupa cilvēku ar ūdens motocikliem devās no Kaltenes Latvijā uz Roņu salu un pēc tam atpakaļ. Kā rezultātā vienam no motocikliem notika tehniska problēma, otrs mēģināja viņu vilkt, bet arī otram motociklam notika tehniska problēma un respektīvi šie tie divi cilvēki palika aptuveni 5-6 jūras jūrdēļu no Roņu salas un pārējie devās apakaļ uz Latviju. Kā rezultātā viņi pazuda un 15.30 sestdien mēs saņēmām informāciju no Joint Rescue Coordination Center Tallinna par divu cilvēku pazušanu un meklēšanas uzsākšanu.
Nu, un vienu kā atradāt, un tad otru, saprotu, tā meklēšana tika pārtraukta, tā arī neatrodot otru cilvēku, un kādēļ tika pārtraukta tā meklēšana?
Tieši tā vienam cilvēkam izdevās izglābties, viņš pats saviem spēkiem nokļuva krastā svētdienas agrā rītā, un turpinājās arī otru cilvēku meklēšana, iesaistot gan mūsu patrikuģi, gan brīvprātīgos no Roņu salas, helikopters no Igaunijas puses drons, bet, diemžēl, tas nerezultējās ar panākumiem. Meklēšana tika pārtraukta šonakt aptuveni 5:30, un meklēšana pārtraukta tāpēc, ka meklēšanas un glābšanas darbi tiek aprēķināta iespējamā cilvēka izdzīvošana, ņemot vērā ūdens temperatūru. Un parasti tās meklēšanas un glābšanas operācijas nedaudz virs jau tiem limitiem ir, bet vadītāji, kas bija Igaunijas glābšanas dienas, tad viņi bija aprēķinājuši, un kad atrast vairs divi cilvēki nebūs iespējas, tāpēc arī Igaunijas meklēšanas glābšanas dienas pieņēma lēmumu pārtraukt.
Tad tiek uzskatīts, ka nu šis otrs cilvēks, diemžēl, ir aizgājis bojā.
Diemžēl, jā, tieši tā.
Un priekšā atkal gaidāms vairākas karstas dienas, cilvēki atpūtīsies un vēl vairāk izklaidēsies pie un uz ūdens. Kas ir tie biežākie drošības riski, pārkāpumi, ko jūs varbūt vēlreiz šobrīd izmantojot izdību vēlētos atgādināt? Kam pievērst uzmanību?
Noteikti jāpievērš uzmanību glābšanas līdzekļiem. Lai būtu vestas, ir iespējams arī hidrotērpi. Un kā arī šajā gadījumā šiem pazudušiem cilvēkiem, viņiem bija gan vesta, un otram cilvēkam arī hidrotērps, bet, diemžēl, vestas un hidrotērps bija tumšā krāsā, respektīvi melni, un tas ļoti apgrūtina meklēšanas operāciju, jo melnu cilvēku atrasti jūrā ir melnā jūrā ir ļoti, ļoti problemātiski. Ja grābšanas vests ir spilgtās krāsās, tad respektīvi arī atrast ir ātrāk. Otrkārt, ja ir noticis negadījums, iespējams, ka vajag palikt pie šiem te peldlīdzekļiem, jo, piemēram, šajā gadījumā motocikli tika atrasti jau tuvāko stundu laikā, bet cilvēki bija pieņēmuši lēmumu pašu spēkiem mēģināt nokļūt krastā. Mhm. Ja būtu palikuši pie tiem šiem te motocikliem, viņi noteikti, ka būtu izglābti daudz ātrāk. Un lietot arī tos paši telefonu sakars ir iespējams, ziņot par negadījumiem, uh-huh. Ja kaut kas notiek.
Jā, tātad terpties koši un būt prātīgiem. Paldies, atgādināšu, ka sarunājos ar jūras spēku krāstā apsardzes dienesta priekšnieku komandu kapteini Kristu Kristlību.